Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne uităm în cuvântul Domnului în Psalmul 83, versetul 4 și vom avea un cuvânt de natură profetică. Deci, Psalmul 83, versetul 4 spune așa: Ei au spus, veniți să-i stârpim din a fi o națiune, ca numele lui Israel să nu mai fie în amintire. Amin. Și o să vedem cine sunt aceștia ei. Mă bucur să fim împreună și subscriu la ceea ce am auzit la timpul de rugăciune din mărturisirea fiilor lui Core și cuvântul pe care l-a rostit fratele Claudiu. Mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Mai mult. Mi-aduc aminte, când citesc versetul acesta, mi-aduc aminte de unul din astronauții americani, Eugene Cernan. Eugene Cernan a fost unul dintre cosmonauții americani care au coborât pe lună. Și după ce s-a întors pe pământ, Eugene Cernan, ca și ceilalți, a fost invitat la tot felul de universități, la tot felul de instituții mari și în lumea întreagă, ca să țină conferințe și să vorbească despre minunea aceasta a călcării pe lună. Și Eugene Cernan avea o vorbă care suna în felul următor: vreau să vă spun cu convingere că un pas pe lună face mai mult decât 10.000 de ani pe pământ. Și probabil că avea dreptate în dreptul lui, că el a călcat pe lună. Dar faima, gloria, l-au furat pe Eugene Cernan și banii mulți, și a început să fie victimă drogurilor, alcoolului și unei vieți destrăbălate. Era pe punctul să-și piardă familia și viața și în timpul acela de criză maximă, un inginer de la NASA, care era prieten cu el, l-a abordat și a zis așa: văd că nu ești bine. Ca prieten nu pot să nu-ți spun că nu ești bine. Tu îți pierzi nu numai familia, tu îți pierzi și viața. Și eu am fost ca și tine. Dar, într-o zi, m-am întâlnit cu Domnul Iisus. Și întâlnindu-mă cu Domnul Iisus Hristos, El a ridicat de pe umerii mei și din viața mea și din conștiința mea toată povara păcatului și de aceea vezi că sunt un om diferit. Și m-a întrebat de multe ori că de ce ești diferit tu acum? Și Iisus Hristos, care s-a îndurat de mine și de casa mea, se poate îndura și de tine și de viața ta. Și de rușine, de respect față de prieten, de acel inginer, Eugene Cernan s-a dus la biserică, s-a dus la un studiu biblic mai degrabă. Și acolo l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Și acum el spunea în felul următor: înainte să-L cunosc pe Dumnezeu și pe Iisus ca mântuitor, obișnuiam să spun cu mândrie, un pas pe lună face mai mult decât 10.000 de ani pe pământ. Dar astăzi mi-am schimbat, după ce m-am întâlnit cu Iisus, mi-am schimbat zicala. Și vreau să vă spun că un pas pe pământ cu Iisus Hristos face mai mult decât 10.000 de ani pe lună fără Hristos. Și noi ne vom duce pentru eternitate cu El, nu 10.000 de ani, pentru eternitate, dacă rămânem credincioși Domnului și dacă rămânem exact oamenii aceia care să iubim casa Domnului, să iubim numele Domnului și să iubim cuvântul lui Dumnezeu și închinarea. Să iubim biserica lui Dumnezeu. Amin? Am citit un cuvânt în Psalmul 83, versetul 4, care vorbește despre un plan pe care cel rău l-a întocmit împotriva lui Israel și plan în care cheamă popoare ca să îl pună în aplicare. În seara aceasta aș vrea să vă invit să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat Evenimente profetice. Ne stau înainte mai multe evenimente profetice. Așteptăm cu nerăbdare, eu aștept foarte mult, să vină Domnul Iisus Hristos și să fim cu El pentru totdeauna. Să nu mai avem problemele care le avem acum, dar nu de aia ca să nu mai avem probleme, vrem să fim cu El. Vrem să fim cu El pentru că este cel mai bine să fim cu El. Să fim prezența lui Dumnezeu pentru eternitate este ceva ce nu se poate descrie. Este binecuvântare absolută, este bucurie absolută, este fericire absolută. Dar până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară, care poate fi în orice moment, sunt câteva evenimente care trebuie să se împlinească. Sunt câteva evenimente care trebuie să se împlinească. Și în seara aceasta am să vă prezint ceea ce înțeleg eu din Scriptură, din studiul acesta profetic al Cuvântului lui Dumnezeu, evenimente care ar putea să se împlinească înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, înainte de necazul cel mare, apoi evenimente care se vor împlini între a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos și începerea necazului celui mare. Pentru că este un timp între răpirea bisericii și începerea necazului celui mare. Timpul acesta este necesar pentru ca Anticrist să poată să se lanseze pe scena lumii ca un lider politic și apoi să combine amândouă și lider politic și lider religios. Și nefiind Dumnezeu, îi trebuie timp ca să poată să ajungă ceea ce Biblia spune că va ajunge un stăpân de fier al pământului pentru 7 ani de zile. Și de aceea, în Scriptură, eu cred că de la răpirea bisericii la cer și până la începerea necazului celui mare, partea din Apocalipsa care trebuie să se împlinească este Apocalipsa capitolul 6. Și din acest capitol 6, care vorbește despre sigiluri, primele 5 sigiluri nu le văd făcând parte din necazul cel mare, ci sunt evenimente care se întâmplă între răpirea bisericii și începerea necazului celui mare, care începe odată cu semnarea tratatului de pace și de colaborare dintre Israel și Anticrist. Pentru că dacă vă uitați împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 6, abia după a cincea pecetă, cuvântul Domnului folosește limbajul acela de necaz propriu-zis, pentru că spune aici în felul următor. Oamenii, deci, doreau să moară, cereau munților să-i ascundă și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe tron și de furia mielului, traduce în Fidela, de mânia mielului. Pentru că a venit ziua cea mare Asta este necazul, ziua cea mare, a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Și asta este la peceta a șasea. Deci abia cu peceta a șasea începe necazul cel mare. Și atunci, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, următoarele evenimente biblice pot să aibă loc și noi, generația aceasta, să le vedem împlinindu-se sub ochii noștri. Primul și cel mai apropiat, cred că este dezastru în Iran. Ieremia 49, 35 la 39. Iranul se apropie tot mai mult de arma nucleară, are tot mai multe centrifuge care îmbogățesc uraniul, să poate să fie uraniu pentru armă atomică. Și planul mare al Iranului este tocmai acesta din versetul 4. Haide să-l nimicim, să nu se mai pomenească despre numele lui Israel. Și ca să nu se întâmple lucrul acesta, Israel va proceda la un atac preventiv împotriva Iranului în ceea ce Biblia numește o lovitură în Elam. Elam. Iranul este compus din trei foste regate antice. Media, Persia, de aceea zicea regatul Medo-Persan, și Elamul. Elamul este în sud-vestul Iranului de astăzi și Biblia spune că Israel va avea un conflict cu Elamul. N-a avut niciodată conflictul acesta, dar în Ieremia 49, 35 la 39 spune că Israel va lovi Elamul acolo unde este puterea lui de lansare a arcului, a săgeții. În Elam, deci în sud-estul Iranului, este la Bashir baza de lansare a rachetelor iraniene și, de asemenea, centrala atomică iraniană. Și, bineînțeles, Israel va lua măsuri preventive, o lovitură preventivă împotriva Elamului Iranului, ca să nu poată să folosească baza aceasta și să lanseze rachete peste Israel și nici să poată să folosească uraniul îmbogățit pentru arma nucleară. În privința aceasta, Israel a cumpărat de la America celebrele bombe Moab, se numesc Moab, care este un acronim de la Mother of All Bombs, Moab, mama tuturor bombelor. Este o bombă imensă de 30.000 până la 50.000 de pounds de exploziv și sunt folosite în cazuri speciale ca acolo unde lovește să facă o groapă în pământ e până la 100-150 de metri adâncime, așa de puternice sunt. Ori centrala nucleară iraniană este în munte, este sub stâncă și este nevoie de 2-3 bombe din acestea să fie lansate acolo pentru ca toată baza aceasta să poată să fie blocată și să nu mai poată să funcționeze. Deci, un eveniment care urmează să se împlinească, dezastrul în Iran. Al doilea, distrugerea Damascului. Distrugerea Damascului practic a început. Săptămâna trecută, Israelul a lovit Damascul foarte puternic, pentru că fiind și un satelit al Iranului, în Damasc au fost duse foarte multe rachete iraniene și serviciile de informații israeliene au găsit acest fapt că un nou transport a fost dus pe aeroportul din Damasc și a lovit aeroportul din Damasc săptămâna trecută, distrugându-l în cea mai mare parte. Lucrul acesta va înfuria Damascul și vor veni împotriva lui Israel cu furie mare, ajutați de ruși. Cuvântul Domnului însă spune Damascul va fi nimicit și nu vom mai fi locuit vreodată. Asta urmează să se întâmple foarte curând. Odată cu nimicirea Damascului, următorul eveniment este nimicirea Iordaniei, pentru că și iordanienii au același plan ca și sirienii, mai ales pentru faptul că majoritatea populației iordaniene este palestiniană și aceștia sunt dușmani de neîmpăcat ai lui Israel. Cuvântul Domnului spune că Amanul va fi distrus. Egiptul, la fel. Apoi, lucrul acesta va face ca lumea arabă să se ralieze din nou și Psalmul 83, din care am citit astăzi și la care ne vom uita, în concluzia prezentării mele, vor veni împotriva lui Israel și Israel va avea un război decisiv împotriva acestei coaliții arabe și în felul acesta dimensiunile teritoriale ale lui Israel se vor apropia către cele pe care Dumnezeu le-a promis lui Abraham în legământul abrahamic. Odată cu aceste războaie, fenomenul la care vom asista este mărirea faimei armatei israeliene. Dacă vă uitați în Ezechiel 37:10, dacă vreți să-l puneți pe ecran, după ce prezintă acolo valea oaselor și după ce spune că a suflat Duhul Sfânt peste ele, duh și au început să prindă carne și vene și piele și să se miște și să se ridice, în Ezechiel 37:10 spune că au ajuns o oștire foarte mare. Oștirea aceasta este armata israeliană care va face posibilă expansiunea aceasta israeliană. Sigur, acestea toate se întâmplă înainte de răpirea bisericii, așa văd eu. E posibil, deci, înainte de răpirea bisericii. Și apoi are loc răpirea bisericii și odată cu răpirea bisericii, pe scena lumii se lansează ca putere Israelul, iar America este într-o decădere mare. De fapt, decăderea aceasta a început, pentru că dacă vă uitați, America e în cădere liberă, din toate punctele de vedere. Acestea sunt evenimente posibile înainte de răpirea bisericii. Apoi, după răpirea bisericii, până la începerea necazului celui mare, vom asista la următoarele, se va asista la următoarele evenimente. Noi nu vom fi aici, mulțumim Domnului. Unii spun, nu, biserica trebuie neapărat să treacă prin necaz. Dacă asta vă place, treceți pe acolo. Eu nu cred că biserica este rânduită la mânie, în cuvântul Domnului este foarte clar că nu va fi rânduită, nu este rânduită la mânie în toate lucrurile și în toate locurile ni se spune lucrul acesta. Cel mai clar în această privință pentru cei ce spun biserica trebuie să treacă prin necaz, puneți pe ecran dacă se poate Luca 21:36. Și uitați-vă la acest verset și cred că vă răspunde la orice îndoială. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de câte lucruri? De toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. De toate lucrurile. Care sunt lucrurile? Sunt tot ce spune aici în capitolul 21 sau în Matei 24. Necazurile și toate problemele care sunt acolo, spune, rugați-vă să scăpați de toate. Deci, biserica va scăpa de toate. După răpirea bisericii este războiul lui Gog. Rusia împotriva lui Israel, împreună cu Iranul și o mulțime de popoare. Apoi, după acest război, lumea va asista la manifestări demonice. Biserica a dispărut și trebuie să explicat ce s-a întâmplat. Și aceasta va fi posibilitatea pe care Anticrist, diavolul, o va folosi-o, începând cu capitolul 6 din Apocalipsa, primul verset, prima pecete, când spune că a văzut acel călăreț pe calul alb care a început să meargă și să cucerească. Îi trebuie timp să meargă să cucerească, să se lanseze. Și va fi asistat în această cucerire, pe lângă puterea politică, de cea religioasă, profetul mincinos, cu semne și minuni care să înșele pe lumea. Însă de înșele lumea. Vor fi războaie, foamete, ciumă, primii patru cai din Apocalips, cei patru cai din Apocalipsa, și religia care va fi lansată va fi din nou religia Babilonului, Babilonul cel Mare. Este foarte posibil că biserica, spun cu respect de orice credincios, biserica romano-catolică să-și reia activitatea care a avut în Evul Mediu cu Inchiziția, mai ales pentru faptul că, dacă vă uitați în Apocalips, când spune biserica din Tiatira, spune, pentru că asculți de Izabela și nu te pocăiești, te voi trece printr-un necaz foarte mare. Este singura biserică la care Dumnezeu îi promite necaz foarte mare. Necaz foarte mare este numai unul singur, este necazul cel mare. Și biserica născută din nou, fiind răpită la cel, a rămas Tiatira, pentru că din perspectivă profetică, cele șapte biserici din Apocalipsa reprezintă șapte etape în istoria bisericii, iar Tiatira este biserica Evului Mediu, biserica romano-catolică. Pe pământ, oamenii vor fi martirizați de această religie babiloniană, biserica falsă, și datorită cruzimii cu care vor fi martirizați, pentru că oamenii se vor întoarce la Hristos tot prin har, toată lumea este mântuită prin har, datorită amenințării mondiale de a subjuga toată lumea la puterea bisericii, ca și în Evul Mediu, Israel va căuta să facă pact cu biserica romano-catolică și cu anticrist, pentru ca această persecuție să nu vină peste evrei, cărora să nu li se ceară să creadă ceea ce religia Babilonului le va spune să creadă, și legământul pe care îl vor face va fi un legământ ciudat. Biblia ne dă detaliile acestui legământ, îl puteți pune pe ecran, Isaia 28:15, și să vi-l explic. În cuvântul Domnului din Isaia 28:15 se spune în felul următor: pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Aici sunt două partide cu care face legământ. Cu moartea, moartea este cei care omoară trupul. Deci este instituția aceasta religioasă, Biserica Romano-Catolică, și Anticrist. Și a doua instituție, cu locuința morților. Deci este moartea trupească, iar locuința morților este Hadesul, este moartea sufletului. Pentru că odată cine face legământ cu moartea și cu religia falsă și cu Anticrist, practic își semnează decizia să nu mai fie mântuit. Asta este efectul. Și aici, uitați, când va trece orgia apelor năvălitoare, persecuția, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Pentru că nici evreii nu cred în legământul pe care îl fac, de aceea spune că l-au făcut în neadevăr și în minciună, și va fi unul din motivele pe care Anticrist le va folosi la mijlocul necazului, ca să rupă legământul cu evreii și să înceapă o persecuție finală împotriva lui Israel, soluția finală. Acestea sunt evenimentele pe care le văd și le înțeleg înainte de răpirea bisericii și după răpirea bisericii, până la începerea necazului celui mare. Dar să ne uităm acum în textul pe care l-am citit. Ei au spus, veniți să îi stârpim din a fi o națiune, ca numele lui Israel să nu mai fie în amintire. Trei lucruri se văd aici. Odată, popoarele care se vor coaliza ca să facă această lucrare împotriva evreilor. Și aceasta, cum am spus, se va întâmpla înainte de răpirea bisericii. Căci s-au înțeles împreună într-un singur acord. Sunt aliați împotriva ta. Corturile lui Edom și ismaeliții, din Moab și hagareniții, Gebal și Amon și Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului, Așur, de asemenea, le s-a alăturat, au dat ajutorul copiilor lui Lot. Dacă ne uităm la expresia sau semnificația modernă a acestor popoare, corturile lui Edom sunt palestinienii, ismaeliții sunt Arabia Saudită, acolo s-a dus Ismael, moabiții sunt iordanienii, hagareniții sunt egiptenii, Gebal este centrul Libanului, Amon este centrul Iordaniei, de nordul Iordaniei de astăzi, Amalek este sudul peninsulei Sinai, filistenii sunt Gaza și cei de astăzi, Tiru este din nou Libanul, Așur este Siria de astăzi, ceva mai rămânea din ea, și copiii lui Lot sunt Amon și Moab, care formează Iordania de astăzi. Popoarele acestea lucrează în taină, chiar dacă Iordania are tratat de pace cu Israelul, chiar dacă Egiptul are tratat de pace cu Israelul, ei nu cred în acest tratat de pace și, de fapt, populația nu crede în ceea ce politicienii au făcut. Și nici politicienii nu cred, dar împinși de interese politice și economice și din spate împinși de americani, au făcut aceste tratate de pace. Biblia spune însă că Israel nu se poate rezema pe Egipt, că Egiptul este o trestie frântă și dacă se rezemă pe Egipt, se înțeapă, își face probleme. Deci, popoarele, planul, al doilea lucru, planul pe care îl au. Spune aici, veniți să îi stârpim din a fi o națiune. Semnificația ebraică, când spune să îi stârpim, este una dublă. Însemnează a te strecura printre oameni deghizat ca să le faci rău. Și aceasta este una din metodele pe care, vedeți, în timpurile noastre le folosește lumea islamică. Pun centura explozivă și haina explozivă pe ei, se urcă în autobuz, se duc în locurile unde sunt oameni din piețe mai aglomerate și acolo, în numele lui Allah, ei spun că sunt martiri, făcând lucrul acesta, crimele acestea, omoară oameni. Deci se deghizează ca să facă rău și să distrugă. Este un plan drăcesc. Și, cum spuneam de multe ori, spun și astăzi, lumea arabă din jurul lui Israel nu recunoaște nici până astăzi încă existența statului evreu. Se tot bate fierul pe această politică împinsă de americani, potrivit căreia să facă încă un stat în ținutul acesta mărunt al lui Israel, un stat palestinian. Dar evreii au spus, noi nu putem să acceptăm să facem un stat, să acceptăm un stat palestinian, câtă vreme în structura de formare a palestinienilor există paragraful acesta prin care ei spun că nu recunosc existența poporului, statului evreu. Și dacă nu recunosc, bineînțeles că fiind acolo în coasta lor, acceptând un stat palestinian, nu se face altceva decât să creeze mai mari probleme. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, fie pentru americani, fie pentru Uniunea Europeană, fie pentru Națiunile Unite, care împing ideea aceasta, profetul Ioel spune că cei care împărțesc poporul meu, mă voi judeca eu cu ei. Ca să împingi, să se împartă Israel și să se ia teritoriul lui Israel, este un act care aduce pedeapsa lui Dumnezeu. Și dacă politicienii americani ar înțelege lucrul acesta, mai ales că sunt atâția creștini aici și îi sfătuiesc și să nu facă lucrul acesta, să împartă poporul Domnului, ar face un bine încă Statelor Unite câte vreme mai există har din partea lui Dumnezeu. Deci planul este ne ascundem și distrugem. Și bineînțeles un conflict armat deschis. Și apoi, după ce am văzut popoarele și planul, perspectiva lor. Ca numele lui Israel să nu mai fie în amintire. Nu se va întâmpla lucrul acesta, ca numele lui Israel să dispară. Asta este perspectiva islamică. Israel este poporul Domnului și este moștenirea lui Dumnezeu pentru toate timpurile. Chiar dacă a intrat într-o perioadă de pedeapsă din partea Domnului, Domnul nu și-a luat mâna de peste Israel și Domnul va aduce din nou pe Israel într-o părtășie cu el, care va dura 1000 de ani, ceea ce Biblia numește împărăția de 1000 de ani, și lucrul acesta va fi o binecuvântare pentru Israel, așa cum zice Apostolul Pavel, dacă închiderea minții lor să priceapă că Iisus a fost Mesia, a fost o binecuvântare pentru neamuri, ce va însemna întoarcerea lor? Când Israel se va întoarce către Domnul, și asta la sfârșitul necazului celui mare, așa cum spune profetul Zaharia, când Israel se va întoarce, întoarcerea lor va fi o binecuvântare pentru toate națiunile pământului, pentru că Israel va coordona timp de 1000 de ani, împreună cu Domnul Iisus Hristos și cu David, care va fi sculat pentru ei și va împărăți cu peste ei 1000 de ani, vor coordona activitatea întregii lumi, a tuturor popoarelor, și rezultatul acestei coordonări va fi o binecuvântare pentru pământ. Sunt lucruri mari care așteaptă biserica să se întâmple, lucruri mari pe care noi așteptăm să se întâmple, pentru că de împlinirea lor și de graba cu care Domnul va aduce, cel puțin până la intrarea în mileniu, graba cu care va aduce împlinirea acestor evenimente, atârnă fericirea noastră și viitorul nostru etern. Cât despre mine, ceea ce pot să spun este aceasta. Iubesc pe Domnul și mă rog și spun, vino Doamne, cât mai repede. Este bine să cunoaștem lucrurile acestea, pentru că dacă le cunoaștem, nădăjduiesc că ne pocăim mai mult, fiindcă ele sunt aproape să se împlinească. Și fiind aproape să se împlinească, nu sunt evenimente care să ne sperie, ci sunt evenimente care să ne apropie de Domnul. Dacă venirea Lui este așa de aproape, pocăința noastră trebuie să fie mai mare. Credeți lucrul acesta? Haideți să ne pocăim atunci și să ne apropiem de Domnul cu o inimă curată și neprefăcută și în toate privințele să ne arătăm tari pentru Domnul nostru. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm lui Dumnezeu ca El să-și pună peste noi mâna sa, mila sa, îndurarea sa, să ne dea o inimă după voia Domnului, care să fie maleabilă, prelucrabilă, pentru ca viața noastră să fie transformată după ceea ce Scriptura cere să fie. Ne rugăm Domnului.